Con tacatiu.
Caracalari.
Con tacatiu.
Caracalari.
Con tacatiu.
Caracalari.
Con takizuna kontatzen tacatiu.
Caracalari.
Con tacatiu.
Caracalari.
Con tacatiu.
Caracalari.
Con takataka con tacatiu.
Esan erran irratian egunero kantuz. Egunon Ultzamaldea gaur ostirala da, egunero kantuz entzuten ari zarete. Egunon Ultzamaldeko bizilagun guztiei, gaur ostirala da, abenduaren laua, eta beraz, egunero kantuz, saio berezionen atal berri bat dugu, esan erran irratian gaude, 107.9. Goizeko 11 arte hemen izanen gaituzue, eta gainera ordu bat aterdietan eta arratsaldeko 8etan errepikapena entzuteko aukera duzue, eta noiznahi amesti.eus webgunean. Gogoratu ostiraleko egunero kantuz saio berezi honetan, asteburuaren atarian egiten dugun saio honetan, gaurkotasunera hain lotuta ez dagoen irratsaioa egiten dugu gure ingurukoak, gure bizilagunak hobeto ezagutu nahi ditugulako, eta horretarako 10 kantuz osatutako zerrenda bat eskatzen diogu gure gonbidatuari, bere bizitzarekin identifikatzen dituenak. Gaurkoan, egunero kantuz saioan, Arantxa Agirre Urreta Etxezarreta.
Zoa, ai, zoa, 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 ai, zoa, zoa, zoa.
Urretxun jaio zen Arantxa duela 52 urte, eta esan digunez, Iparragirre bezala gazte-gaztetatikan, etxetik kanpora, estranjeri aldean, pasa du denbora.
Nibezara la muzoula, hatu nuña muzoula, kula mogelema. Ibeko nota zegena, kiten olo zegena, kikano la mo abada. Kataga la mola, ibodi la mola, kikano tonotun abada. Zaa...
Kazetaritza formazioz, hainbat edabidetan aritu izan da lanean, batez ere prentsa idatzian.
Zoa, ai, zoa, zoa, wa.
Hezkuntzara salto egin zuen gero, aurrak izatearekin, Katxalinen eta Manuren ama baita, eta Basaburura etortzearekin, hezkuntzaren arra esnatu zitzaion.
Janine la modenye, fanta bata la modenye. Na umanya nema, kala monye fanyi neduma la mokorodo. Ujanine la modenye.
Eta hezkuntzak aukera ederrak eman dizkiola aitortzen du, tartean estranjeri aldera bueltatxo bat emateko ere, minutu gutxi barru enteratuko gara nora.
Bibolo ikanadika tala mola, denge mani bibolo ikanadika tala mola, obena ninduzo kazie.
Orain Eskolae programan ari da lanean.
Soa,
Arantxa, kaixo, egunon.
Iere.
Zer moduz?
Ondo, gustora.
Zure etxean, ez? Esan duzu, hau ez da, latzen,
Bai, bueno, aspaldin etorri gabe neon, irratira, eta ikusi dut gauza batzuk ez direla aldatzen, tartian hortxe daukazuten, ez, radiadore hoi, vintage itxurako radiadore, kortxo, markakua.
Egeda, estudio oso vintage dela orokorren, arantxa.
Bai, ala da, ala da. Zuek ordeatzeate, bate vintage.
Uneiko modernak, esan bai.
Bueno, mira, ze teknikari dugune arantxa jarri digula horri parragirreren kanta.
Iri aldean pasa de denbora, herri alde guztietan tokionak badira.
Kanta honekin hasi nahi zinun gaurko saioa, ez arantxa?
Bueno, ala bururatu zait, bai, badakizute, aurten Iparragirre jaiozeneko 200 urte ospatzen ari gerala, eta, bueno, ni Iparragirre kalean jaiotakoa naiz, Iparragirre jaiozeneko etxe onduan, eta, bueno, bai, Iparragirre niretzat bada zerbait, ezta? Eta, bueno, txikitatik kanta hauek entzuten genitun, eta kantatu ere bai, eta batzutan, bueno, pues badakizute etxean lasai zaudenean erdi opera beslaria ona sentitzen zeranean da ba indar guztiz olakoak ere kantatzen ditugu batzutan
bai ta gainera bueno aipatzen duzu estranjeri aldera ere joan zinela gero entratuko gara nora eta nola baina saioa Iparragirrerekin hasi nahi genuen baina zure zerrenda beste batekin hasi nahi zenuela ere argi zenuen ikusiko dugu zein den lehendabiziko kanta. Arantxa kantatzen ari zara atope.
Bai, polito da kanta. Bai. Oroitzapen politak ekartzen dizkit egia esan. Oso gogoan dut, bai, musika hitz egiten dugu, baina gauzak zer diren irudiak etortzen zaizkit neri ere burura. Eta irudi hoietako bat, oaintxe akordatzen naiz lagun batek, erakutsi zidanean, Itoizko disko baten azala, viniloko disko baten azala, ezta? Egia esan, etxean ere prestatuta neuzkan diskoak ekartzeko, vinilozkoak. Yeah. Eta zer, aztu intzait gerola, korrika batean etorri naiz, eta baino antxen itun prest. Eta tartian, disko hau, musikaz blai, diskoaren azala. Ba bai, gogoan dut, lagun baten anaizarrenak nola erakutsi zidan diskorren azala. Eta hori dut, tokila eta dena, esango nizuken nun erakutsi zidan diskoa, ezta? Gure etxeatariko hor arkupe batzutan. Gogoratzen dut baita ere beste irudi bat, eta irudi hori ez dago Itoiz taldearekin lotuta, Benito Lertxunderekin baizik, bai nola behin etorri zen Ederrena frontoira kontzertua ematea, eta lagun talde txo batek elkarrizketa egin genion Benito Lertxundiri, kontzertua bukatzerakoan, bai eskolako aldizkarian gero argitaratzeko. Eta lagun baten aitak argazki egin zigun. Eta, pues, ez dauzkagu garai hartako hainbeste argazki, ni behin ez dauzkata hainbeste argazki, eta tartean hori. Eta horregaitik, irudi horrek, argazki horrek, eramaten hau, ba, kontzertu hartara, ba, Benito Lertxundi, oso gogoan ditut baitere, Oskorriren kontzertuak, garai hartan, eta kontzertu haiekin ere oso lotuta, Oskorrik diskoak ateatzen zituenean, diskoaien azalak oso poster ikusgarriak izaten ziren. Eta haiek ere gogoan ditut.
Orduan, betidanik izan zen musikazalea, eta gaina lotzen dozu oso garbi bakoitze irudi batekin, edo...
Ba, garai hartakok, behintzat, irurogeta marreko amarkada eta larogeiko amarkadako haiek, behintzat, bai, irudiak, eta grafismoaren alde hori ere musikarekin oso lotuta, bai, diskoen azalak, posterrak eta horrelakoak, ezta? Eta kontzertuak, niretzat musika, ba, beti zuzeneko kontzertuetara. Benito Lertxundiren kontzertua, bueno, oa indikan impresio batzuk benetan azalean ditut, urte asko pasa dira, baina entrevista hura egitearen zirrara, argazkia bera, bai, eta Oskorriren kontzerturen bat ere Legazpiko polikiroldegian akordatzen naiz ere, eta bai, zuzeneko kontzertuekin lotzen ditut oroitzapen asko eta
Arantxa,
asko.
Asteko izan zitekeen Benito Lertxundi Oskorri edo zergatik itoitz, zeren esan duzu lehen, ez? Ez, zerrenda itoitzekin hasi nahi dut.
Bai, Benito Lertxundi bazan, Oskorri bazen, baino itoitzen askoz modernuago. Askoz modernuago eta bueno, etxean denetarik entzuten genuen, baino itoiznik asko entzun izan dut. Disko haiek eta bueno, eta gerora ere Juan Carlos Pérez, ezta? Gero bakarrik hasi zenean, baditu hor bakarka egindako disko batzuk esango nuke 80-ko hamarkadaren bukaerakoak edo ez dakit garbi ala den, baina nik esango nuke holakon bat eta ba bai pista pizkat eta Juan Carlos Pérezekin ere jarraitu izan degula, ez da?
Aha, eta esan duzu itoitzen diska hori lagun baten anaiak, ez? Erakutsi zizula. Bai. Ala izaten zen, ez? Igual txikia garenean, ez? Ba, nagusiagoak diren horiek bai. Erakusten digute musika berria edo.
Bai, bai. Transmisio hori, bazegon, ba, ez genuen ere hainbeste musika. Zer genuen, ba, esango izut. Segure irratia entzuten genuen, erruz. Loiola Irratia ere bai. Eta gogoan dut, este Loiola Irratian, baita ere, astez gauetan, bueno, gauetan, iluntzen, sortzira kalde hortan, banik ez dakit, zeinek egina, baino hasi zien saio bereziat, musika saio berezi bat egiten. Bolada batean, eta nola entzuten genuen hori, eta gero urrengo egunean, eskolako lagunen artean eta komentatzen genuen, atzo entzun altzen nuen hau, eta ze kanta jarri zitun da. Hola, ez da bai, hori izaten zen. Egia da gure etxen taberna genuen guk, eta musika asko entzuten genuen. Baina, bueno, aitaren gustoko musika, Nothing Cole eta horrelakoak izaten ziren gehiago. Ez hainbeste, igual, gero lagunen artean eta entzuten genuna. Bai, bai hola zen. Euskal taldeak aipatu ditut, baina oso gogoan dut baita ere... Nola, nahiko txikia ginen, pues, amala urte baino gutxiago eukiko genitun, eta nola, jolaserata joaten ginen, udako arratsalde luzeagietan, Zumarran, bazen parke handi bat, prau deitzen geniona, eta area joaten ginen, han juntatzen ginen ume eta gaztetxo kuadria ikaragarri handiak, eta hor, ni akordatzen ez norbaitek eramaten zuela radiokaset bat, eta Ramones entzuten genuen, baino zintari buelta eman, eta berriz, eta jo, eta berriz, eta Ramones gora, eta Ramones bera.
Ramonesekin umetatik ordun, eh?
Bai, ordun horrelako nasketakin.
Bagoaz pikatu egin bigarren bai. Taldera, eta...
Esa marmen, kanpoko musika, baina, bueno, momentuz, hemen gelitzen gara Euskal Herrian.
Ez dute zer inoiz zuri esateko,
zuri esateko.
Oiturazko egunkari eta irratiek ere ez lukete obe egine,
obe egine.
Euskadin rock and rollak ez du inoiz dirurik emanen inun baino
nola izanen da. Ta zer ez da berdin inun baino gaiago izanen da. Ta zer ez da berdin inun baino gaiago izanen da. Ta zer ez da berdin. Ta zer ez da
Bueno, talde mitiko batetik beste talde mitiko batera, Ertzainak, eta aukeratu duzun kanta eta ezer ez da berdin, zergatik?
Bueno, bat aukeratu behar nuelako, ez zaila zen, egi esan, baina, bueno, kanta berezik gustatu izan zait beti. Pentsa, Ertzainak, eta ni niretzat Ertzainak, pues, behin beste lagun batekin, dedoz, Bergarara joan ginen eta kontzertu batia. Mm-hmm. Musika taldiak, baina niretzat ere zuzeneko kontzertu horiek, ez da. Eta ba, ezin zaitaztu kontzertu hura Bergaran, kuadrilla bat ezagutu genuen, eta ez dakit nola, baina osintxun bukatu genuen egun sentiarekin. Ez dakit nola iritsi ginen area, eta ez dakit gero etxea nola bueltatu ginen, hori ere ez dakit, ez naiz akordatzen, baino han izan du ginela bai, eta baita ere gogoratzen naiz, han Bergaran ezagututako batzukin, nola eztabaidatzen genuen, ez genuela ulertzen, kantak esaten zuen, eginen eta emanen, eta guk esaten genuen, baino zer da hori, guk ez genekin, egingo, emango, olako, claro. Baino eginen emanen, ez genuen ulertzen. Orduan, bueno, Urretxutik Bergara jutia, ba viaje bat zen. Apenas dira 15 kilometro, baina benetan, deskargako gaina igo behar da, gero jetxi, deskargako gaina hartan, garai hartan, bueno, istripu asko gertatu izan dire.
Bai, zer ikustekorik, ez?
Bai, eta arrisku puntu horretaz gainea, ba, benetan, beste mundu batia jutea zan. Orduan eretzat, ja behin Bergara junda, uste nun, Bergara, eta Azpeitira, eta Zumaiara junda, eta Beasain ere bai, uste nun Euskal Herria esagutzen nula.
Ja, bai, Euskal Herri eta kasi mundu, ez?
Eta ala ere, harritzen gintun hori, emango eta egigo esan ordez, emanen eta eginen esaten zuten hoiek, ez da? Ba, holaxe, bai. Eta baita ere, kontzertu hori lotzen dut, ez dakit, ba, gure ere mutxiki hortan nola mugitzen ginen. Ba, mugitzen ginen, ba, hoxe, dedoz. Gaina eske, ba, zeuden toki batzuk, dedo egiteko toki jakin batzuk, noski herriko irteeran. Eta negoten ginen, batzuk bestean atzian. Ni gainea esaten genuen goiz joan behar gea, dedoitia, claro. Besteak etorri baino lehen.
Karo, lehenengoak izateko ez, bai. Ustela.
Bai. Bai.
Eta gaztaro hori nola gogoratzen duzu, Urretxun ordune, bazoa, movimentu de xente pentsatzen do, eta mugitzen zineten.
Ez dakit zer den, bueno, oso garaiko gorrak izan ziren ere, garai horiek, larogeiko hamarkadako bukaerak, mugimendu de xente bai, bazeon denetariko mugimendu bazeon. Mugimendu politikoa egongo zen, bazegon, droga kontu ikaragarriak ere bai, baina ikaragarriak, hori bizi genungu eguneroko gila bezala, eh? Jendia nola erori zen hor larogeiko hamarkadako bukaeran da, bai, etxeko gaztenei txikiei eta kontatzen dizkiegu historia horiek, bai, ezta? Azken boladan ikuste dut, libururen bat, ere agertu izan da gai horren inguruan, Uxu Alberdik bai, ere kontatu izan du, bai. Eta hori guztia, bueno, memoria historikoa ere bada, eta bai, gazte diuri aura nola bizi izan du ginen, eta, ba, bueno, kontatzeko da. Eta beti esaten duguna lagun artean ere, ez? Ba, batzuk bai, eta beste batzuk, bertan biziarren, nola ez genuen ez tentaziorik euki, eta, eta zer dagoen hor, eh? Zeren gure auzokok adibidez, ba, erabat, bueno, ba, nolabait hortan erori zien, ezta? Mm-hmm. Eta bueno, ba ondon egoera sozial eta familiar oso antzekoan bizi ginenok, ba nola batzuk baita beste batzuk ez, eh?
Mm-hmm. Zin da jakin askotan zergatik eta, baino bai.
Bai, eta hala ere, bueno, pues, giro horretan, pues, bazeuden ere, ba, kontzertu asko, gaztetxeak, gaztelekuak, baita ere etxetik entzuten zenun Tokio eta taberna horta esartu, bazeuden ere giroso diferentiak, ez? Mm. Bazegoen gure herrian, pues, diskotekak zeuden, bazegoen Golden, deitzen zen diskoteka bat, inguruko herrietako jende klase bat etortzen zana, jende ne baizu kaseruak eta etortzen zienak, gero bazegoen ordea Tiffany's horta juten zien ordea, pues bueno, inoiz Londresen ibilitakok, eta ja hor diferentia zen giroa, ez?
Mundu asko mundu berdinen barrenan,
bai,
ez?
Bai, eta gero tabernak, garai hartan, pues noski tabernatan eta musika entzuten hasi ginen, eta bueno, oso gazte-gaztetatikan, estranjerialdian esaten zuen iparragre, baina gu gazte-gaztetatikan klaretekon gaz hartzen, taberna. Horrela izaten zen, eta horrela bizinen, eta bueno, musika entzuten ere bai.
Oso, ongi, hirugarren kantaragoaz eta jarraituko dugu zure gaztaroa nolako izan zen ezagutzen.
Last night I heard the screaming, loud voices behind the wall. Another sleepless night for me, it won't do no good to call the police. Always come late if they come at all. Last night I heard the screaming, loud voices behind the wall. Another sleepless night for me, it won't do no good to call the police. Always come late if they come at all. And when they arrive, they say they can't interfere with domestic affairs between a man and his wife. And as they walk out the door, the tears well up in her eyes. Last night I heard the screaming, then a silence that chilled my soul. Prayed that I was dreaming when I saw the ambulance in the road. And the policeman said, I'm here to keep the peace. Will the crowd disperse? I think we all could use some sleep. Last night I heard the screaming, loud voices behind the wall. Another sleepless night for me, it won't do no good to call the police. Always come late if they come at all. Sorry, it's all that you can say. Years gone
eta Tracy Chapman, eta gainera kasunetan bi kanta segidan dira, ez? Bai, Arantxa?
Bai. Tracy Chapman, bastakito sogarbi nola ezagutu nuen, baino, bueno, pues diskori banun. Eta diskori askotan entzuten nuen, eta lehendabiziko kanta entzutearekin sentitzen nuen bihotza istutu egiten zitzaitela. Eta tentuz eta adi entzuten nituen bere hitzak. Noski, orduan eta orain ere, ez da? Diskoetan etortzen den zea letrak eta irakurtzen nituen. Eta hura destifratzen saiatzen nitzen. Eta ulertzen nuen, eta irudikatzen nuen. Nik ez dakit, baina nik imaginatzen nuen, ba, Chicagoko auzo batean, emakume baten oiua, poliziaren zai, baina polizia ez da inoiz iristen, azkenean ambulantzia iristen da, eta polizia iristen baldin bada, iristen denean ere esaten du, pakea egiteran atorrez. Ta, imaginatzen nuen sheriff moduko bat iristen zela hori esatia. Baina kantori bukatuta, gero beste aurrengua hasten zenean, nabaritzen nun bihotza, izela saitu hartzen zuen musika, ez? Sartzen zan, Tracy Chapmanen gitarra, baina gero, konturatzen itzen, esaten zuen lehendabiziko hitza zela, sorry, barkatu. Eta, bueno, gauza bilak batera, ezta? Mm-hmm. Ba, hoixen, eretzat orduan, tratu txarren, domestic affair esaten du ez, etxe barruko arazo bat zala, violentziarin eretzat zen, bueno, ez nekin hori existitzen zanik, eretzat hori zen, bas ez dakit, hitxuen artean edo gertatzen omen zan zehozer, ezta? Edo Chicagoko ez dakitze auzo mm-hmm. industrial pobre batean, beltzen artean gertatzen zen zerbait, eh? Baina gauza biak, kanta biak lotuta, ezta? Mm-hmm. Bueno, kontu eda Tracy Chapman gustatzen zitzaitela asko, ikaragarri, eta garai hartan, laro eta marreko ja markadan, ezta? Orduan izan zen baitere kontzertu handien garaia. Kontzertu handiak, ba, gogoan dut, ba, etxean egonda, ba, nola jakin nuen Amnesty Internationalek antolatuta mm-hmm. Bartzelonan mm-hmm. antolatu zala, hola, kontzertu bat etorri ziela, Bruce Springsteen, Oker ez banago, Bob Dylan ez dakit bazegoen, Tracy Chapman bazegon, El Último de la Filakoak ere bazeuden, eta, bueno, ia, Bergaran ibilian egon, baina Bartzelonan oraindik ez. Ta lagun bati deitu nion, Azpeitiko beste lagun bati, ta sanion jungo algea, holako kontzertua. Ta, baina nola, ta, bai, sarrerak erosiko ditugu, ta jungo gea. Eta hola xin, non sarrerak erosik genitun, eta nola junginen, ba, dedoz junginen.
Nola,
nola ez, ba, Bartzelonara.
Bergarara, baldin badan,
taiteke. Oixe, deskarga pasatu bai. Baldin badan, ba, beste portu batzuk ebai, Monegrose pasatuko den. Eta hola, hasi ginen deduiten. Lehen da bizi Iruñaino autobusez junginen. Ta gero Iruñan, oaintxe dakit zer rotondatan da dena, deduiten hasi ginen. Da hor jarri geha, ta kamiolari batek hartu zegoen, gu, bi neska gazte, pues, amasaz sortzi, emeretzi urte ukiko genitun, biak praka motxetan, uda, giruan, motxilita hartu, eta iritxe ginen, bueno, kamioneroarekin euki genuen, laguna ondo neserita kamioneroan oski, egin, eta nik uste dut, noainera iritsi gabe geundela, eskua izterrean jarri zion. Eta ana nere laguna. Esaiozu gelditzeko. Gelditzeko hementxe bertan. Gelditu. Asi ginen biako jokutu. Gelditu. Bueno, gelditu zun, jetxi ginen laizter batean. Eta, bueno, ala ere, jarraitu genuen deduiten. Mm-hmm. Gioia ez dakitzeiak hartu zegoen, baina, bueno.
Mintzat ongia jatu zineten.
Ongia iritsi ginen, Bartzelonara. Eta garai hartan bezala, ba, Bartzelonara iritsi ginen, ordu txikitan, pues ez dakiz ordutan izango ziren, baina Sants geltokian lozakuak atera tantxe bertan lota gelditu ginen. Ez hori bakarri, gero urrengo egunetan ibili ginen gu Bartzelonan neretzat, bueno, neretzat izan zen, pues ez dakit, deskubrimendu bat, Bartzelonetan ibili ginen taberna zulo batzutan, jende guztian, gambak eta mejilloia jaten, bermuta jaten, ni bermun bat obeste hartu nun, han zeon argia, argitasuna badakizute mediterraneako argioi, oi gero martini bat hartzen dezunen, ja behar dituzu betaurrekola berezi bat, ola filtro bat egiteko, bueno, alegia, mundu oso bat deskubritu genuen. Nere lagunak bazunan ez dakit non Londresen ezagututako beste neska bat gure adinekoa, baina gure laguna ja Rambletako denda batean lanena izen erropak eta saltzen arek eraman gintun kotxez ez dakit noa, eta kotxez gindua zela izu Jordi Pujoli ikusi genuen guri ondoan, oza, izan zen olako viaje bat, bueno, oso berezia. Eta kontzertuan bazoragarri, ba, zuzenean entzuteko aukere izan genuen, bai Bruce Springsteen, asko akordatzen naiz, eta Tracy Chapman bera ere bai.
Mm-hmm. Eta guain bagoaz kontzertu batetik Bartzelonatik usteot urruti iraxegoko beste kontzertu.
Bai.
Thank you.
kantxa Pink Floyd, zalantzatan zeunden Wish You Were Here edo hau aukeratu, hau Berlingo kontzertu baten hasiera da, ez? Eta nora eramaten zaitu Pink Floyden musikak?
Pues Berlinera.
Han izan zen zure eskapada hura, oes?
Bai, kontzertu hartan egondu nintzen, 1980ean, ez da? 1989ean Berlingo harresia erori edo bota egin zuten. Ta ordura arte, pues, bi mundu hoiek, eh? Komunismoa, kapitalismoa, ekialdea eta mendebala, ez da? Europa banatzen zuen harresi hori zerbait gertatu zen orduan. Hori 1989ean gertatu zen, azaroan, eta 1980ko udaran, pues ni ekialdeko herriaiek ezagutzea erabaki nuen, eta, bueno, Txekiara, orduan Txekoslovakia zen, hartara joan nintzen, eta, bueno, bidaia harrigarria izan zen. Ja, trenez joan nintzen, eta bidaian Petra izeneko neska bat ezagutu nuen trenean, eta, bueno, arekin amistadea egin nuen, eta haren lagun tartearekin ibili nintzen hilabete batzuz han. Hemen Bergarara joateko, Bartzelonara joateko dedo egiten bagenu, ba han zer esanik ez. Han erabat horrela ibiltzen ziren, konpartitzen bidaiak, eta bueno, ni Petrarekin ba Txekia, Txekoslovakia osuan barna ibili nintzen. Eta udara hartan, ba, Pink Floydek Berlinen kontzertu antolatuko zuela eta egingo zuela. Jakin genuenean, Petrak eta Biok, dudaik ez genuen izan. Dedoz joango ginen Berlinea. Eta hala egin genuen, ez dakitzen bat etapatan, badakitena eta ondo gogoan detena da, Greziako embajadan lanean zebilen norbaitek eraman gintuela azkenen Berlin erdigunera. Eta ez dakize kotxe klase zen, baina gondo gogoratzen naiz, larruzko asientuak zeuzkala kotxea.
Elegantia.
Klaseko
kotxe bat.
Bai. Eta eldugea Berlinea, gure motxilitakin, noski ez genuen pentsatu ere egiten, nun egingo genuen lo, eta nun ez genuen lorik egingo, sarrerak eukiko genitun edo ez. Han eldugea eta Europa osotik eldutako gazteko adrila pilo bat, sartu ginen kontzertura, eta bueno, musika entzun nahi genuen, baina musika baino gehiago izan duzen elkar topatze hori. Zeren eta esan behar dizuet, kontzertuan, barruan geudenok, ia ez genuen entzuten. Gogoan dut, eta kontzertuko grabazioak entzuten baditu zute, YouTube-en, jende asko hasten da, oiuka, louder, altuago, eskatzen genuen musika altuago jartzeko. Zuzeneko kontzertuan, pentsa zelako eszenografia, montaje ikaragarrizkoa zen. Pink Floydeko abeslariak limusina batean iritsi ziren eszenategira. Ba, hala ere, musika apenas entzuten zen. Oh. Ez zegoen nahiko volumen.
Joe.
Bai, hori pena izan zen, baina bueno, gu musika entzun baino batekin da bestekin egon. Gogoan dut baita ere bukatuta markesina batean erdilo geundela Petra eta Biok, eta norbaitek hola esnatu eta esan zigun, loi nahi dezue etorri gure etxea. Ta jun ginen ez dakigu noren etxea, ta han pasatu genitun 3-4 egun, hango eta hemengo jendiakin, denak elkarrekin, oso momentu, bueno, berezia izan zen. Aha, bai, Berlin, 1980.
Momentu berezie, bai, dudik gabe.
Bai.
Ba, bagoaz, bai, momentu ba, berezi hortatik, beste momentu berezi batea, itziar.
Bai, aldaketa dator, eh?
5.000 personas aplaudieron de pie cada intervención de Mercedes Sosa anoche en Santiago. Imponente, magnífica en sus interpretaciones, poseedora de una voz realmente extraordinaria, la cantante argentina ofreció 2 horas de recital que cautivaron al público presente.
Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. vecino brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el
ser. Eta hau Mercedes Sosa, todo cambia, hau zergatik aukeratu duzu?
Ba, bueno, zaila da aukeratzea, Mercedes Sosa izan zite, da, eta aukeratu dut, baina izan zitekeen Violeta Parra, izan zitekeen Atahualpa Yupanqui, izan zitekeen, ez da garai hartan, entzuten nitunak, ba, Victor Jara ere bai, ez, eta bueno, 82an Txilera joan itzen, eta han urte betez, aritxun bizi izan, nun, izan itzen, ez da, justo orduntxe 81an uste dut Pinotxeten azken urtea izan zen, da hango demokrazia astearekin, ez da, ba, Mercedes Sosak kontzertua eman zuen, orduan, Estadio Nacional deitzen zen hartan, eta bueno, Pinotxeten garaian jendia atxilotu eta bueno, zientoka lagun horre ukizituzten tokian, Victor Jara bera ere han egondu zen atxilotua eta han torturatu zuten, eta toki horretan bertan kontzertua eman zuen Mercedes Sosak abenduan, 82ko abenduan, eta kontzertu hartan ere egoteko aukera izan nuen, zoragarria izan zen, eta benetan gogoangarria Mercedes Sosaren kontzertura, bai.
Jo, Arantxa, bueno, gaur garazi ez duzu zertan egin behar zure galdera famatua.
Yes,
kontzertu
yes.
Zalea bazarelako, ez? Eta gaina, zelako kontzertuetan egon zaren.
Da, igual kontzertu momentu historiko bak izan diena.
Ba, bai, duela gutxi ohartu nahi zurretaz. Egia esan, bai.
Momentu hartan zen, etzara, ez, konturatzen momentu historikoen parte zarela edo...
Bueno, bizitzen, hemen ez dakit, ba, Mercedes Sosaren kontzertuan egon da, bazte suerte, Mercedes Sosa hemen dagoela, ez da, eta bai, dudik ez nuen euki, ez da, gogoratzen naiz, Legazpiko beste lagun batekin joan itzela kontzertu hartara, bai, lagunura baitare Txileo aldean Zebilen, Maputxen komunitate batzuetan eta bera propio etorri zen kontzertura. Eta bueno, ni Santiago Neola bazekin eta elkartu eta joan ginen. Ikaragarri ondo pasatu genuen kontzertu hartan. Kantuan, txaloka, bi ordu hor, hasieran jarri dezun korte hortan, ez dakit lokutora bat, telebistakoa edo irratikoa zen, baino alepatzen zuen kontzertu, ba, impresionantia izan zen, bi ordu zemakumearek zeukan indar guztiarekin, eta bueno, esan dizut, Mercedes Sosa esan dut, baino karo, Violeta Parra ere niretzat, bueno, famili berekoak balira bezala, ez da?
En estas tierras lejanas cambia todo, cambia todo, cambia todo, cambia.
Eta Garazi, bagoaz urrengora.
Bagoaz, Jon Barco.
Eta Manu Txau, honek nora eramaten zaitu?
Bueno, Manu Txau eto disko ura, ez da, klandestino disko ura, bene horire, zenbat aldiz ez dugun entzun. Urte batzutan, 80ko hamarkada bukaera hartan, ikaragarri entzuten genuen, bueno, eta bereziki hori diskori, eta gogoan den niretzat nik hau lotzen dut, 1988an egin egunkaria itxi zutela, eta horren arira kontzertu bat anaitasunan eta tartean Manu Chao, ezta? Kontzertu hartan egondu ginen, lagun batekin hor antolaketa lan batzutan aritu ginen, ez naiz garbi gogoratzen zehazki zertan, baino bai kontzertura eta gero, ba, bueno, zerbait hartzea jun ginen, tokira, Iruñako tokilezara, eta zer eta Antxe Manu Chao eta beste lagun talde bat, ba, futbolinean jolasten. Eta gu beragana hurbildu eta, bueno, gustora aritu ginen, izketan berarekin, da, kanta hau aipatzen genion, joder, todo es mentira, Manu esaten genion, gauza batzuk ba ez die, gezurra, eta esaten zian, bai, hoxe, bera esan zidan neri, la Costa de la Morteko arrantzale batek, eraman zidan, itxas ba, itxas ezea, bazterrea eta esan zidan, ja, bez esto, itxasari begira, este mar eta itxas honen indarra, hoi ez da, gezurra, hoi egia esan, kontatu gomitzen arrantzale horrek, Manuri, eta, bueno, egiaz eta gezurraz, ezta? Mm-hmm. Orduan, itzegin eta pentsatzen genuen, desente. Mm-hmm. Orduan eta baita orain ere.
Arantxa, kazetaritza ikasi zenuen zuk, eta idatzizko edabide batzuetan ere lan egin zenuen, ez?
Bai, tartean egunkarian ere, Euskaldunon mm-hmm. egunkarian mm-hmm. Lan egin nuen Andoaingo egoitzan, bai. Mm-hmm. Mm-hmm. Gero, bueno, Navarra baita ere, Navarra ez dakit ezagutzen dezuten, ez, Navarra bez, ez da, ba, hilabetekari bat ere, eta, bueno, hemen Iruña Nafarroan bertan egiten zana, kultur gaiak eta ja beste molde bateko aldizkaria baita ere, bueno, editatzeari utzi zioten ja urte batzuk dira, eta bai, batez ere prentsa idatzian ibili naiz bai.
Guazen mm-hmm. urrengora, Garazi?
Gaur zua iz arbitro lanak iten itziar rosongi.
Arribetelo, abau entelo, arribetelo, abau entelo.
Ai, se fueron las luces.
Eixo, txolita.
Kolombiako herri batzuetan bi urtean behin urtarrian izaten da bi urtean behin diablo zintzu baten festaguna ospatzen da diablo zintzu baten festaguna ospatzen da
Atera zure leabro eta berarekin dantzekin Itxazen zearen ondua
Eta Jose Ripiau deabruaren kumbia
Bai, Jose Ripiau, bueno, ikusi ezute aurreko egun hauetan nola saria eman dioten Euskadi gaztea saria ez da
Inigo
Muguruzaren alabei eta Eta Jon Maiak egin duen bertsua zunki garria bai Bueno, aipanezake, aipatzen dut Jose Ripiau, aipanezake baita ere, bueno, Sagarroi, Fermin Muguruzaren disko guztiak, ezta, eta, baina Jose Ripiau horrena bereziki gogoan garria da niretzat, eta oso gogoan zet kontzertu bat Zumaian, orduan bizikletaz bidaia bat egiten ari ginen, bidaia bat hemen bertan, ezta, eta, ba, orduan mugikorrik eta ez genuen, eta benetan pues etxetik alde egiten zen eta bueno pues deskonexio handia ezta gertatzen zen
Zumaian egondare
bertan egondare mm-hmm. kilometro gutxiko tartia jarriarren ba distantzia oso zabaltzen zen, ezta. Eta bazakit zertan ibili ginen eta nundik nora ibili ginen baino iritsi ginen Zumaiara Kampin den da jarri genuen hor, erdi iskutuan, toki batean, da herrira jetxi ginen zerbait jan, eta mokadutxo bat egin, eta buelta bat ematera. Eta herriko plazan Jose Ripiauren kontzertua, eta jende guztia ari zen, hola, eskuak altxata, alde batea eta bestea, erraldoiak balira mugitzen, eta guk ez genuen ezer ulertzen, zertan nahi die, zertan nahi die. Eta orduantxe jakin genuen, giraldiak edo zirela, eta Sevillan edo izan zen, futbol txapelketa nazioarteko txapelketa bat eta hor agertu hemen ziren giraldiaz mozorrotuta euskal presoen aldeko pankarta batzukin eta
eun hortan
gertatu zen guri kosta egin zitzaigun dena ulertzea, baina momentuan zegoen euforia edo zegoen zea energia guzti hori kontzertu hartan ez daukat azteko.
Beste momentu historiko bat, esan, eh?
Bai, destifratzea kosta zitzaigun pixka bat, baina azkenen ulertu genuen, bai.
Belaunaldi bat izan ginen, sistemaren transgresore ginen, kastako jendea, kalekoa militante. Baina heldua bihurtu ginen, ta gure kasta hura desagertu zen, adinaren kapritxo bat ote zen, errebeldia. Parranda berriz parranda urtea.
Eta karidadeko benta, belaunaldi bat izan ginen.
Bai.
Belaunaldi bat izan zineten.
Ez dakit izan ginen, bagean, ez dakit, baina, bueno, karidadeko benta, eta John Maia, ez da, asko jarraitu izan dut, eta, bueno, berarekin ere baditugu, edo badituta aventura polit batzuk, ez da, eta anekdota, eta gertakizun bitxi batzuk ere, bai. Ba, behin gonbidatu genuen etxalekuko ostatura kontzertu egitea. Hola, kontzertu partikular bat bezala. Mm-hmm. Ba, bueno, momentu hartan ez dakitze lanen bat utzi nuen, edo bukatu nuen lanen bat, eta hori ospatzeko ba, lagunekin eta parrandatxo bat egin, eta zer bururatu, eta bos, etxaleku nafari eder bat egin, eta gonbidatzea, eta Jon Maia eta gonbidatzea. Eta baietz, etorriko ziela, eta dena lotuta genuen, da, hemengo tango kuadrilei deitu genien ja etortzeko, baina atxalde ura iritsi izan da telefono dei bat jaso genuen esanez ez ezin zutela etorri. Haze apuroa, ja jende guztia deituta, eta afaria ez dakizema lagunentzako antolatuta, enkargatuta, baina bueno, guri artean batek bereale reakzionatu zuen, tal, zulasai, Iruñako lagun batzuei deituko diet, baditut hor, kaldereri aldeko lagun batzuk etorriko die, gitarra pixka jotzen badakite, eta hala deitu zien, Iruñeko, bueno, eske izenak ez naiz akordatzen, baino flamenko eta jotzaile batzui, pare bat aita eta semia etorri zien, eta bueno, karidadeko bentan kontzertuak onak, baino haiek egin zuten ere mundiala. Hala ere gogoan dut, inguruko norbaitek entzun da karidadeko bentea etorri behartzula jotzea, eta etorri etxalekuko ostatura, eta beste bi aita semiaiek ikusita, bueno, esaten zu, baina zer da, hau, zer da, hau, ez da, aldatu indute, hau. Eta hoi, baina gero, beste handikan ezain beste denbora pasata, karidadeko benta etorri zian, Lekunberrin, bazen ba, sala de fiestas bat, ez dakit.
Bai,
amairu edo.
Amairu izan zen, izen asko pasazitun.
Edo, eta maika, ez altzen.
Ai, oita maika,
eska amairu da guain dagoen taberra.
Sala
31. Gero hor, zehose, larriere, no, bueno, zerbait hola, ilune, kontu ilunen bat ere gertatu zen, bueno, kontu eda, sala 31 hortan karidadeko benta etorri bertzola, kontzertu egitea, etorri bertzola eta etorri zala. Eta, bueno, deitu genion baita ere lagunei, eta, bueno, ba, kupozpozik joateko, iritsi gea, eta geunden karidadeko bentako abeslarik, gu, eta leitzatik etorritako beste bilagun. Tartian garazi zure ama.
Bai, esaten nun, ez dakit zergatik etzin harritu behar.
Eta, egon du ginen ba, abeslarik karidadeko bentako izango zian sei bat, eta gu beste seio. Azkenen estenariotik anjetxi zien aieke, Eta denak dantzan elkarreken. Ikaragarri ondo pasatu genon. Mundiala, kontzertu mundiala izan.
Jo, Arantxa, hemen dik aurra kontzertuk azten dienen, nora bat jezo zenen abixa, bale?
Oso
pinta hona da.
Igual gero esan da kuabeslari ez da eongo, besten bat eongo da.
Baina berdin dio. Hijo mundiala izango duela. Berdin, berdin. Guazen urrenko ara eta aldaketa dator berriro, eh?
Bai, aldaketa de xentea, haitu duzun.
Sentence me to 20 years of boredom for trying to change the system from within. I'm coming now, I'm coming to reward them. First, we take Manhattan. Then we take Berlin.
Eta hau Leonard Cohen, First We Take Manhattan.
Bai.
Zergatik.
Bai, garazik aipatu du lehen alda, edo zuk ezagetitzi.
Aldaketa dator orain.
Eta bueno, aldaketa, baino badago lotura, Caridade Coventa, Ion Maia, Enrique Morente, Leonard Cohen, hor badute ari komun bat, ezta. Eta Leonard Cohen, bueno, ba, betidanik askotan entzun izan dut, begira, bere diskua viniloko ere ekartzeko anitzen, eta oso gogoan dut, disko uran eukinula, lagun bat utzi niola, lagunarek ja kotxia zeuken ordun, eta diskoa utzi zuen kotxean kristalaren azpian. Eta nunbait udara izango zeno, eguzkiak jozion eta viniloko diskurea bueltatu zian erabat dena tolestuta. Ze amorrazio eta ze pena hartu nun. Baino gero, lagunarek esan zian lasaiaran, erosiko dizut beste disko bat. Eta hala erosi zidan berria, Leonard Cohenena, I'm Your Man, diskoarena. Eta bueno, hori baino lehen ere, viniloko diskotan baino aurretik ere zintatan entzuten nuen asko Leonard Cohen, oso unkigarria egiten zitzaiten Leonard Cohen. Eta begira, ba, Leonard Cohen neri Kanadara eramaten nindun, eta aukera uki nuen Kanadan Leonard Cohenen kontzertu bat zuzenean entzuteko, 2014 urtean, eta haze kontzertua. Bi ordu terdi luze eman zitun, ordurako ja 70 urte luze zituen abeslari artista eta poeta bikainak. Kontzertu unkigarria izan zen. Negar egin genuen, par egin genuen, txalo, dantza, denetarik, bai. Eta bai, ez daukat aztekoa, ez, momentura, eta kontzertu harkutze, arrastoa utzi nindun, bai.
Eta, Kanadan zergatik?
Bai, han, bueno, irurtez bizitu ginen Kanadan, familiarekin joan ginen, ni irakasle bezalarik unitzenan lanean, Calgary irian, eta, bueno, pues aukera ukitzen genuen guztietan, han antzerkiak eta kontzertuak zuzenean entzutera joaten ginen, eta tartean, ba begira, Leonard Cohen ikusteko aukera ederra auki genuen han ere.
Eta horrela iritsi gara bukaerara, azkeneko kanta besterik ez da faltatzen, Garazi?
Bai, alaxe da, eta guazen azkar.
Thank you. feet to be free. And wish I could break all the chains holding me. I wish I could say all the things that I should say. Say them loud, say them clear, for the whole round world to hear. I wish.
Pena maten du Nina Simone mozteak, eh?
Ai, bai, ala da.
Zergatik Nina Simone, baina bon arrazoi asko daude Nina Simone aukeratzeko, baina zuk zergatik aukeratu duzu.
Ba, ikaragarri gustatzen zait, baina horrez gainera justo honek ekartzen hau oraingo momentura. Bueno, ba, gaude hor lagun taldetxo bat, astean, hilean behin, elkartzen gera, kantu tailerra deitzen diogun, ahots tailerra, kantu tailerra ez, ahots tailerra deitzen dugun zerbait egitea. Eta, bueno, tailerra esaten dugu, baina elkartzen gara zer eta kantatzea, eta elkarrekin egotea. Eta Las Ninas dugu izena, ez Nina Simone bezain ongik abesten dugulako, ez da pentsatu ere, ez da gure helburua gainea ondo abestea, eh? Gure helburua da ahotsa askatzea zen, ahotsa askatuz, nik uste Nina Simonek esaten duen bezala, aske egiten gara neurri batean. Ahotsa eta ez tarri alde hortan ditugun korapilo guztiak askatzen baldin baditugun ikustu dut lan ederra egiten ari gehala.
Bai, ez da txarra.
Aizun non biltzen zarete eta igual.
Bueno, gero bueno, mikrofonoa itxita esan vale. Duzu.
Arantxa oso ongi pasatu dugu, plazer bat izan da zure historiotxo guztiak entzutea. Eta eskerrik asko, beste behin ere ez dakit gurengo denboraldian edo, etorri beharko zara anekdota gehiago kontatzea.
Bueno, oraingoz, kontzertu gehiagotara joan beharko naiz, ba, gero beste bueltatxo bat egin dezaket eta hoietan gertatutakoak kontatu.
Oso, da, Itziar, gaurkoa izan dela politia, zentzurtan berria izan delako aukeratutako kanta guzik, ez, nolabait kontzertukin lotu eta zure bizipen propioekin, beraz, ba, eskerrik asko, Arantxa.
Eskerrik asko zuen, eskak.
Agur,
agur, ondo izan, aio.
It would feel to be free. I wish I could break all the chains holding me. I wish I could say all the things that I should say. Say them loud, say them clear, for the whole round world to hear. I wish I could share all the love that's in my heart. Remove all the bars that keep us apart. I wish you could know what it means to be me. Then you'd see and agree that every man should be free. We'll be right back.